Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Що говорить громадянське суспільство єврокомісару Штефану Фюле, який якраз цього дня знаходиться в українській столиці, зустрічається не тільки з президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим, але й щільними представниками цього громадянського суспільства у всі дні свого перебування в українській столиці. Про це ми поговоримо із нашими гостями, правозахисником Дмитром Гройсманом, політичним аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем. Добрий день, пане Дмитре. Добрий день, пане Володимире.
Доброго дня.
Отже, Штефан Фюле відразу після новорічних канікул, великих як для Європейського Союзу, так і для України, прибув до Києва, щоб поговорити не тільки з українським керівництвом, але й з представниками українського громадянського суспільства. Я відразу згадав візити президентів Сполучених Штатів, не тільки президентів, в роки перебудови до Радянського Союзу, коли вони зустрічалися не тільки з керівництвом СРСР, але й з представниками громадянського суспільства, яких це партійне керівництво вперто не хотіло помічати. І таким чином було продемонстровано, що керівництво Радянського Союзу, воно не відзеркалює усього спектру громадських взаєм, що взагалі нормально для цивілізованої держави. Зараз в Києві відбувається те ж саме. Чи можна сказати, що в Європі вже українську владу трактують як владу радянську? Пане Володимире.
Не те, щоб радянську, але принаймні не таку, яка відповідає європейським цінностям і принципам, і принципу власне функціонування політики і влади і громадянського суспільства в країнах Європейського Союзу. Ну і в принципі це останні візити і заяви, і навіть резолюція Європарламенту минулого року, 25 листопада, говорить саме про те, висловлює зауваження щодо української влади і її політичної поведінки всередині країни. І насамперед, що би я хотів сказати, що головною причиною всіх цих, цього сприйняття є протиріччя між внутрішньою політикою і зовнішньополітичною риторикою. І тут наша влада, на жаль, не розуміє пов'язаності цих речей і робить вигляд, що якщо вона буде дотримуватися євроінтеграційної риторики, то вона зможе собі дозволити у внутрішній політиці будь-що, що відповідатиме її головному інтересу. А цей головний інтерес вона розуміє і сприймає виключно і передусім як гроші і влада, або бізнес і влада, причому не відділяючи одне від одного, розуміючи, що влада приносить гроші, а гроші приносять владу.
Пане Дмитро, ви бачилися з єврокомісаром, такі у нього були настрої під час перебування в Києві? До чого він взагалі готувався тут? Я розумію, що ваша зустріч була якраз вчора перед зустрічю з президентом.
Знаєте, я перший раз в житті бачив пана Фюле, і можу сказати, що він справив враження людини, яка дуже добре заглиблена в контекст того, що відбувається в Україні. Можливо, навіть не було сенсу витрачати годину на зустріч, яка була вчора, тому що він знав майже все про те, що ми, учасники зустрічі, нас було 7 осіб, спробували, намагалися йому сказати. Проте, очевидно, я хотів би просто доповнити колегу, який говорив, що такі зустрічі, вони якраз, на мою думку, свідчать про те, що в Європі дуже добре розуміють, що зустріч з владою – це не все, влада – це не все. Є інша частина, яка також репрезентує суспільство. Більше того, повноваження, можливості цієї частини, я маю на увазі представників громадянського суспільства, вони інші, вони поширюються на такі речі, до яких влада просто не може дотягнутися, де її немає і ніколи не буде довіри, якою би ця влада не була.
Пане Володимире, от в принципі в часи помаранчевої влади говорили про певну скризу громадянського суспільства, про те, що воно нібито є, але воно не розповсюджується на такі широкі верстви населення, що це швидше такі аналітичні організації, ніж суспільство, яке готове до діалогу і до протистояння владі. А от зараз як з цим суспільством? Наскільки можна сказати, що воно змінюється в нових умовах?
Ну, власне, якщо згадувати Майдан 2004 року, то це і був прояв громадянського суспільства і того активного масового протистояння. Тому я би не говорив, що його не було чи не було помітно. Воно на той момент було. Просто в суспільстві накопичився на той момент величезний протестний потенціал, який, звичайно, розрядився. І решту 5 років президентства Віктора Ющенка такого роду масові громадські організації і рухи були ну, в принципі, заручниками своєї перемоги на Майдані. І, власне кажучи, дуже багато громадських організацій вбачали свою місію
у підтримці влади.
В підтримці влади, в підтримці реформ і впливі на владу. Але проблема в тому, що влада не потребувала цієї підтримки і фактично заговорювала всі ці ініціативи, навіть конституційну реформу, яка пропонувалася осередками громадянського суспільства, перш за все. Але все це було заговорено, не реалізовано, і пар, так мовити, випускався. Зараз інша ситуація, в іншій ситуації громадянське суспільство навпаки отримує потужний такий привід для такого протистояння, певно, зловживань влади, владою там корупційних, всяких різних порушень прав людини, в тому числі, я думаю, про це мій колега більше скаже, але цей потенціал поступово накопичується, і він виплескується так само. Якщо згадати податковий чи підприємницький майдан минулого року, це класичний приклад.
Тут важливо зрозуміти, пане Дмитро, в принципі, наскільки сьогодні влада здатна до діалогу з громадянським суспільством і з правозахисниками. Мене, чесно кажучи, дивується ситуація чому? Тому що от коли, скажімо, режим такий монопольний, такої моделі встановлювався в Росії, президент Володимир Путін намагався принаймні інспірувати діалог з правозахисниками. Причому навіть із тими, з якими він не мав ніяких спільних думок. Це був недовгий період, але він був. Згадуємо, я в президії громадянського форуму в Росії Володимира Путіна поруч із Людмилою Алєксєєвою, керівником московської єльцинської групи, людиною, яка ніколи не намагалася піти на зустріч владі. І влада тоді змушена була піти на зустріч їй, щоб показати суспільству, що нічого нібито не змінюється. А в Україні якось відбувається навпаки.
Бувало по-різному. Я пригадую, наприклад, за минулої влади, мається на увазі президентство Віктора Ющенка, коли ми бачили настільки, ну, просто неуявні речі, коли, наприклад, активні правозахисники, діючі на той момент і діючи зараз, погоджувалися на те, щоб, наприклад, брати у влади там якісь ордени свободи, такі випадки були в Україні. Тобто, намагання підкупити правозахисне суспільство, якось його інтегрувати, можливо для того, щоб отримати якісь знання, якісь експертизи, можливо для того, щоб просто отримати більш лояльних людей, вони були за минулої влади також. Я переконаний, що ми будемо бачити приблизно такі речі і сьогодні. До чого влада очевидно не готова, принаймні на зараз ми це бачимо, це до серйозного предметного діалогу, дискусії по проблемних питаннях. Можуть правозахисників зараз допустити до якоїсь президії. Ми бачимо, наприклад, пана Глузмана, який входить до гуманітарної ради, відомий, дуже поважний правозахисник. Інших правозахисників, які, наприклад, формально введені в якісь там експертні органи, які розробляють кримінально-процесуальний кодекс. Це також є такий факт. Але з представниками місцевих громадських організацій, які опікуються питанням власності, які опікуються питанням несправедливого правосуддя, діалогу немає. І дуже важко уявити, як він з'явиться, тому що ця влада і цей режим, він базується, він є своєю основою, має саме порушення прав людини, систему, яка їх толерує, зокрема і несправедливе правосуддя.
В принципі, чи можна говорити, пане Володимире, зараз про європейські перспективи України в цій ситуації, що складається? Президент Янукович сьогодні про це говорить, що хоче зони вільної торгівлі, що хоче...
Він хоче грошей і влади.
Грошей і влади. Він це не говорить, Штефане Філе. Він говорить про європейські перспективи, про безвізовий режим.
Ми сказали це.
Ви сказали це, так.
Але це все означає, він не говорить про європейські цінності в Україні, він не говорить про політичну частину, про політичні реформи, говорить про вдосконалення, там, наприклад, виборчого законодавства, але воно, ну, на прикладі попередніх місцевих виборів ми побачили, що воно не вдосконалюється, а погіршується з точки зору ефективності і відображення суспільних інтересів всього спектру політичного. Він розгорнув фактично кампанію по дискредитації і кримінальному переслідуванню своїх політичних опонентів з числа опозиції колишньої влади, а також ну, наприклад, я вже згадував про підприємницький майдан щодо деяких його ініціаторів і активістів, у нас, в принципі, з'являються політичні в'язні. Хоча їм інкримінуються нібито кримінальні справи, кримінальні формально, кримінальні правопорушення. Те ж саме було і в радянській владі, коли за часів радянської влади, коли дисидентів багато значною мірою якби притягували до відповідальності, позбавляли волі саме за кримінальними статтями, а не за справжніми політичними реальними причинами. Тому в європейські перспективи України виглядають доволі сумнівними, особливо в 2011 році, коли за Україну фактично розгортається і розгорнеться величезна боротьба між Європейським Союзом і Російською Федерацією. Я маю на увазі впливи і контроль над Україною, і впливи і контроль над українською владою. Насправді, по великому рахунку, нинішньому політичному режиму європейська інтеграція потрібна як риторика, як для збалансування російських впливів, тому що саме вони хочуть керувати в країні, а не віддавати ці важелі впливу повністю своїм кремлівським партнерам, назвемо їх зараз так, старшим партнерам в двосторонніх відносин. Тому ця риторика і баланс їм потрібен, але їм не потрібна європейська інтеграція як фінальна точка.
Але виникає питання, як можна зберігти баланс, якщо порушувати права людини, якщо не буде вільної преси, якщо не буде опозиції, як це можна зберігти?
Ви знаєте, якщо можна, я скажу просто цитату, яку вчора в нашій присутності сказав пан Фюле. Він сказав, що ми кілька разів говорили, маючи на увазі, звичайно, Євросоюз, ми кілька разів говорили новій українській владі про те, що ми готові до дуже широкого компромісу з Україною в питаннях митних правил, в питаннях візового режиму, інших, крім питань вільної преси і прав людини. Якщо ці слова вчора почули не тільки представники громадянського суспільства, а, наприклад, сьогодні почули представники влади, з якими Фюле зустрічався, це може бути, якщо в них є можливості інтелектуальні і інші, це почути, може бути стимулом для того, щоб вести себе іншим шляхом. Подивимось.
Я просто боюся, що почути і зрозуміти, і правильно зрозуміти, і зробити правильні висновки – це різні речі.
От це правда.
Для нашої нинішньої влади. І вони насправді розглядають демократичний процес як маніпуляцію. І тому думають і свято переконані, що в країнах західного світу все так само відбувається, що гроші всім керують, і просто треба дотримуватись демократичної риторики і хорошого піару, так би мовити, і все буде добре, і робити все, що їм необхідно, а не суспільству. Тому я думаю, що це ключова ментальна помилка чи ментальне упередження. Якраз і не дозволить нинішній українській владі вивести країну на європейський шлях.
Тут все ж таки треба сказати, що не тільки влада. Тут і величезна частина суспільства, і в цьому проблема, здається, переконана, що на Заході все як тут.
Так, це вірно. Насамперед, я думаю, тому що дуже багато наших громадян, навіть тих, які мали можливість потрапити на Захід, щоб подивитися, як живуть там люди, в цей момент переймалися іншими питаннями, коли вони були на Заході. Це були якісь бізнес-поїздки, вони були орієнтовані на якийсь прибуток і зовсім інші речі. Якщо буде більш вільний рух людей через український кордон на Захід і звідти, очевидно, я думаю, що ми змінимо дуже швидко це ставлення. Між іншим, ті люди, які є довготривалими мігрантами, наприклад, величезна група громади українців, які живуть в Італії чи, наприклад, в Іспанії, вони, повертаючись сюди, кажуть про інші речі.
490-29-05 – це телефон прямого ефіру Радіо Свободи. Послухаємо перший наш дзвінок в сьогоднішній програмі. Доброго дня. Кажіть,
будь ласка. Доброго дня вам, шановні політики, депутати і ведучі.
Тут немає жодного політика, жодного депутата, є тільки один ведучий. Знаєте, ведучий – це як президент, він завжди один.
Ведучі і гості. Нехай вас Бог благословить, щоб ви казали мудрі слова для народу.
Бо задавайте питання, прошу.
Питання таке. Чи є у нас, у народу України, в Україні, будучність? Ви зараз... Це українське руйнується. От чи є у нас...
Чи є українське майбутнє? Відповідь на це питання важливе для кожного громадянина. Почуємо після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода
можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Ну, я думаю, що, звичайно, буде будучність і буде майбутнє, і ніякі негаразди не є вічними, в тому числі не є вічною і політика нинішньої влади, і не є вічною сама нинішня влада, як не буде вічною і наступна.
А я можу сказати, що як колишній патологоанатом, лікар, я впевнений, точно знаю, що час не можна зупинити, тому майбутнє однозначно є. Яким воно буде, це залежить насамперед від нас, не від майбутнього.
І тут важливо не перейматися оцими от такими упадническими настроєннями і не отруюювати, так би мовити, свої розум і душу якимись негативними очікуваннями. І тоді якби все буде добре і будуть зміни на краще.
Тут є ще у нас наступний дзвінок. Добрий день.
Кажи. Добрий день.
Кажи, будь ласка.
Я вітаю вас і ваших гостей. У мене коротенька ремарка і запитання.
Будь ласка.
Ну, по-перше, ви всі добре розумієте, що в Євросоюзі зараз своїх проблем вистачає, і наша європейська перспектива досить тьмяна. Давайте говорити це реально, це по-перше. А по-друге, в мене запитання. Скажіть, будь ласка, шановні гості, яку частину українського суспільства ви представляєте, якщо ви говорите від імені всього українського суспільства? Мені це цікаво, дуже дякую.
Я відразу скажу, я не представляю українське суспільство жодної частини. Я говорю сам від себе, від своєї маленької правозахисної організації. Дякую.
Мені теж дивно, що у вас склалося таке враження, що ми говоримо від імені всього суспільства. Я представляю сам себе і про це говорю.
Мені здається, що це взагалі абсолютно нормально в ситуації в нормальній цивілізованій державі, коли люди представляють свої точки зору, і з цих позицій вже складається позиція суспільства, така різноманітна. Ми весь час намагаємося перетворити оцю складну таку, мені здається, ситуацію, як пуцлі, так? Як треба скласти, а десь треба домалювати, бо немає, умовно кажучи, десь вежі, десь кімнати, десь цілого вікна, а десь цілого президента, треба все домальовувати. А ми хочемо, щоб це була просто така кольорова фотокартка, яку поставив собі на комод, і прекрасно себе почуваєш.
Ну, знаєте, я хотів тільки додати, слухачка задала дуже цікаве питання відносно того, навіщо, наприклад, Євросоюз з його проблемами зараз, права людини чи громадянське суспільство в Україні. Знаєте, є дуже простий прагматичний інтерес. Ми є сусідами Євросоюзу, і з цим нічого не можна поробити. Можливо, багато людей в Євросоюзі, особливо політиків, хотіли би мати інших сусідів, але це неможливо змінити. Тому краще мати сусіда, в якого вдома все нормально, який тебе не зальє, наприклад, потоком міграції, нелегальної транзитної, чи своїх біженців, які раптом починають наводнювати цю територію сусідню вже і суверенну. Або, наприклад, економічними проблемами, коли сусід завжди залежить від тебе, від твоєї допомоги. Тобто це простий, зрозумілий, прагматичний інтерес.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня.
Кажіть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, а що це таке, ви нам світле майбутнє сказали, що воно буде? Це з налоговим кодексом, з тим, з житловим кодексом, з трудовим кодексом? Та відстріляти всіх треба, а тоді все зміниться.
Я не обіцяю.
Я закликаю в ефірі не виступати з закликами до які порушують чинне українське законодавство, до міжнаціональної ворожнечі, до вбивств, до розстрілів. Я розумію, що для когось це може бути форма така, як для нашої слухачки, це якась може бути літературна форма. Вона може бути там вчителькою української мови, яка цитує якийсь роман 19 століття. А для якоїсь молодої людини, яка її слухає, це ж вона вже іншому, не радянському світі живе. Це просто такий підручник, щоб піти собі купити зброю і почати стріляти на вулицях. Ми це бачимо.
Да. Смертна кара заборонена.
Да. І ми не шукаємо легких шляхів.
І потрібно, мені все ж таки здається, і це і відрізняє громадянське суспільство від негромадянського, шукати винних у самих собі і в тих суспільних настроях, які існують. Все ж таки є досить важливим той факт, що ми з вами обговорюємо це питання тоді, коли дійсно вирішується, можна сказати, стратегічно, чи буде Європейський Союз такий, як він є сьогодні. Співробітничість України, чи не буде?
Я повернуся до пана Філея, його візиту в Україну. Справа в тому, що це вже четвертий візит протягом останніх 11 місяців. Ну, можна сказати, що протягом останнього року. І це Це при тому, що людина чи посадова особа в Європейському Союзі, Кетрін Ештон, верховний
представник Євросоюзу,
фактично міністр закордонних справ, іншими словами, Євросоюзу, вона не відвідувала Україну і не є так уже на тісному контакті з Україною. Це означає, що єврокомісар з питань розширення Євросоюзу Філе займається українським питанням в Єврокомісії. І це означає, що в цьому полягає, що зовнішня політика Євросоюзу щодо України – це політика щодо розширення, насправді, по суті, по дії
в Брюсселі. Так.
Тому, власне кажучи, звичайно, що перспективи наші євроінтеграційні віддалені, але вони не є безнадійні. І принаймні Євросоюз про це активно сигналізує і говорить. Тому, звичайно, є проблеми, є економічна криза, криза грошової одиниці, там євро і таке інше, але тим не менше Євросоюз продовжує в тому числі фінансово допомагати Україні навіть зараз. Є фінансова допомога, вона не така велика, як від Міжнародного валютного фонду, але вона є і вона передбачає наступні транші. Тому, в принципі, це є вигідним, співробітництво з Євросоюзом є вигідним, необхідним для України, і важливо лише якби серйозно до цього відноситися і розуміти, що європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі, або навіть якщо на той момент щось станеться з Європейським Союзом, все одно ці країни і європейський спосіб життя, і їхній економічний потенціал, і європейські цінності, вони не зміняться. І нам прагнення відповідати чи дотримуватися цих всіх принципів і цінностей допомагає у внутрішньому реформуванні нашого українського життя. Тому процес євроінтеграційний, звичайно, що потрібний, необхідний, і важливо не звертати з цього шляху. І, в принципі, це, ну, напевно, єдиним позитивним моментом в діяльності нинішньої української влади є те, що вона, принаймні, не відмовляється від євроінтеграційної риторики, а часом навіть і робить деякі позитивні кроки і дії. Зокрема, той же Штефан Фюле в квітні місяці, перебуваючи в Києві, запропонував Україні так звану матрицю Фюле, або пріоритетні заходи України в здійсненні реформ та реакція Європейського Союзу. І там якби є кілька блоків: політичні реформи, макрофінансова стабільність, торгівля, бізнес, середовище, енергетичний сектор, мобільність людей, навколишнє середовище. І все це якби перелік, така табличка, перелік заходів, які першочергових заходів України, які вона має здійснити, кроки, які і терміни вказуються, і можлива підтримка, реакція Євросоюзу. Так от, власне, цю матрицю українська влада напіввиконує. Ну, вона ратифікує певні конвенції Ради Європи там про захист персональних даних і про незаконну торгівлю людьми там, і таке інше. Вона навіть зробила реформу судової системи, але завдання було, так би мовити, в цьому документі, щоб просування реформи судової системи з метою забезпечення її незалежності та ефективності
судів. А вийшло навпаки. У вас, пане Дмитре, ще хвилина для того, щоб відповісти, наскільки ви поділяєте оптимізм пана Горбача.
Я не поділяю жодного оптимізму, який пов'язаний з зовнішніми чинниками щодо України. Єдине джерело для оптимізму, яке взагалі теоретично тут можливе, якщо в цій ситуації можна взагалі говорити про оптимізм, це наші люди. Коли вони зрозуміють, що бути бидлом – це погано, а для того, щоб ним не бути, треба боротися, виборювати свої права, проявляти солідарність насамперед своїм сусідом, тоді буде інша ситуація. Тоді пан Фюле приїде сюди випити з нами української горілки, самогону і відсвяткувати те, що у нас змінилася ментальність і, відповідно, змінилася реальність.
Так, краще пан Фюле буде пити з нами артемівське шампанське. Це буде означати, що він взагалі визнає якість українського виноробства, а не якість українського самогону.
І що це можна називати шампанським.
Що це можна назвати шампанським. Так. Подякую на такій, я б сказав, бульковій ноті нашим гостям. Постноворічній ноті нашим гостям, правозахиснику Дмитру Гройсману та політичному аналітику Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиру Горбачу за участь в програмі «Ваша свобода», яку провів для вас Віталій Портников. До нових зустрічей в ефірі, шановні слухачі.